hormat, puji selayaknya bagi Tuhan Yesus yang telah memberkati kita, puji Tuhan, dan kita boleh berada saat ini sebagaimana kita ada dengan penuh sukacita ya. Tapi nanti sukacita itu akan lengkap kalau saudara terbuka hati menerima firman pengajaran mempelai Alkitab dia. So itu konsentrasi, sekali lagi konsentrasi dan konsentrasi. Jangan terganggu dengan yang lain supaya semua kita merasakan jamahan Tuhan, uluran tangan Tuhan buat kita, puji Tuhan. Segera kita akan memasuki firman Tuhan. Tapi pertama-tama kita harus yakin dulu bahwa Kristus sebagai kepala jemaat ada di tengah kita. Untuk itu selayaknya pertama-tama hormat puji kita persembahkan hanya kepada kepala jemaat, itulah Tuhan Yesus Kristus. Gembala yang baik, karena kitalah umat gembalaannya. Kita akan membaca langsung Injil Yohanes pasal 6 ayat yang ke-15 sampai ayat 20. Kita hentikan sampai ayat 20 ya. Puji Tuhan. Dan kita akan baca sama-sama dengan sungguh-sungguh, dengan penuh hormat akan Alkitab pribadi kita. Injil Yohanes 6 mulai ayat 15, silakan. Karena Yesus tahu. Iya, puji Tuhan. Kita lanjut ayat 16. Haleluya, puji Tuhan, daratan yang mereka capai itulah Kapernaum. Kita tambahkan di ayat 24, loncat ayat 24. Ketika. Amin. Jadi menuju ke Kapernaum. Murid-murid atau Tuhan Yesus juga menyeberang ke Kapernaum. Jadi mereka ada di seberang, terus menyeberang danau Galilea. Itu menuju ke satu kota yang ada di tepi danau itu namanya kota Kapernaum. Dan puji Tuhan, dalam perjalanan ini ada perbedaan di ayat 15. Kalau ayat 15, ia menyingkir pula ke gunung apa? Seorang diri. Sedangkan murid-murid pada ayat 16, ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau lalu naik perahu. Di dalam perahu pada waktu itu tidak ada Tuhan Yesus. Ini perbedaan. Yesus naik di atas gunung. Murid-murid pergi ke, ya walaupun itu danau tapi sudah merupakan laut, saudara ya. Karena luas. Ya. Itulah para murid naik perahu. Jadi ada perbedaan. Yesus naik ke gunung. Mereka naik. Turun menyeberang lebih dulu naik perahu. Mestinya, saya kira kalau mestinya ya, di mana Yesus berada, para muridnya juga harus berada kan? Ya. Tapi murid-muridnya ini enggak mau. Naik gunung tuh enggak mau, Saudara ya. Enggak mau naik gunung. Mereka pilih naik perahu saja gitu. Kalau Yesus itu ke gunung, di atas gunung, dan murid-murid turun ke danau, naik perahu, menyeberang ke satu kota yang namanya Kapernaum. Ini Kapernaum sudah sejak beberapa kali ya kita ketemukan. Kalau diurut dari ayat 1, maka di sana Tuhan baru saja mengadakan pelayanan, mujizat, orang-orang sakit disembuhkan, ya, itu pada ayat yang kedua, Tuhan di sana menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tetapi ada lebih besar peristiwanya, di mana Tuhan memberkati 5.000 orang laki-laki. Padahal di sana ada perempuan, ada anak-anak, ya, 5.000 orang laki, dan hanya diberi makan dengan 5 ketul roti dan 2 ekor ikan. 5 ketul roti dan 2 ekor ikan dimakan 5.000 orang laki-laki. Itu kalau orang laki-laki, Saudara bagikan kepala keluarga, tentu dia tidak mentolo makan sendiri ya. Pasti dia bagi-bagikan ya ke istri dan ke anak-anaknya. Akhirnya dia juga makan sampai kenyang. Anak istrinya makan sedikit tapi langsung kenyang. Ya. Loh iya. Karena kenyang kumpul. Apa itu? Sisanya dikumpul. Dikumpul tidak 5 ketul tetapi 12 bakul. Pinter Saudara ya. Walaupun enggak dibaca kan sudah tahu kan ya. Ini apa yang namanya? Mujizat. Karena Tuhan Yesus itu tidak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kalau di sini zaman dulu itu bisa Tuhan adakan mujizat. Selain kesembuhan, Tuhan juga adakan mujizat. Pemecahan 5 roti dan 2 ekor ikan. Menjamin 5.000 orang laki-laki saja. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Satu laki, satu perempuan, satu anak. Ya 3 kali 5.000 kok. Jadi berapa? 15.000 Saudara ya. Kasih makan orang 15.000. Berapa sekarang? Andai kata ya ada orang pesta mengundang 15.000 orang. Biaya pesta itu berapa kasih makannya? Iya kan? Hitung aja satu orang kira-kira berapa menghabiskan. Taruh umpama 10.000 lah yang murahan aja lah anda. Berapa duitnya? 150 juta. Saudara, bisa bayangkan Saudara ya. Itu andai kata setiap harinya 15.000 orang. Wah, kita bisa bayangkan Saudara ya. Tapi dibandingkan Tuhan Yesus waktu melepaskan bangsa Israel dari Mesir ke Kanaan, ya, itu sekitar 1.5 juta sampai 2 juta. Satu hari berapa itu habisnya? Mama 10.000-an lah satu hari habisnya. Satu orang. Ya. Kali 2 juta orang. 2 juta mulut. Eh? Satu hari. Tuhan kaya? Kaya. kasih makan 20 berapa tadi? Miliar. Miliar satu hari. Pengeluaran satu hari. Itu kalau enggak orang sogeh kaya gitu. Sudah sogeh kaya lagi saudara ya. Itu kalau enggak double-double gitu enggak mungkin. Tapi Tuhan bisa kasih makan itu saudara selama 40 tahun. Wah Tuhan, Tuhan itu kaya luar biasa. Apalagi kalau cuma 5.000 orang laki-laki. Ah sepele. Sepele. Ya. Ayo bagi. Bagi. Kelebihannya malah lebih banyak dari modal awal. Tidak ada rugi. Bersama Tuhan tidak ada rugi. Tidak mungkin rugi. Ya. Kalau kita yakin mujizatnya tidak ada rugi, saudara ya. Iya. Kalau kita juga berkorban tidak akan rugi. Kalau kita berkorban untuk pekerjaan Tuhan tidak akan rugi. Apalagi kalau kita tahu kita berkorban untuk PMA, tidak akan rugi, tidak akan minus. Pasti surplus terus. Pasti berkelimpahan. Pasti Tuhan memberkati. Ya, Tuhan itu tidak pernah hitung-hitung. Nek sak mining kok rugi, enggak. Pokok keluar terus saja keluar. Ya, biaya Tuhan berikan, berkat Tuhan berikan, berlimpah. Oh, haleluya. Ini mujizat yang sudah terjadi. Ya, kemudian setelah mujizat itu terjadi, maka pada ayat 15 tadi mengatakan, orang-orang itu memaksa Tuhan menjadi raja. Supaya makannya gratis. Puji Tuhan. Tapi kalau Tuhan itu gratis, memang gratis betul, saudara. Tuhan menyembuhkan tidak ada bayar sama sekali. Kesembuhan-kesembuhan terjadi tanpa bayar. 100% sembuh. Puji Tuhan. Kebutuhan kita soal makan, Tuhan adakan mujizat juga sekarang. Asal mau percaya. Puji Tuhan. Setelah itu baru Tuhan mau diangkat jadi raja. Ya ini jadi raja supaya mereka terjamin terus sebenari gitu loh. Nggak repot-repot. Ya. Dan buktinya mereka kejar. Kalau itu di ayat yang di bawah itu ayat 22 sampai ayat 24. Nggak usah dibaca sekarang. Ya. Itu mereka kejar. Waktu Tuhan Yesus hilang itu mereka kejar. Mereka cari. Akhirnya ketemu Tuhan Yesus di Kapernaum. Ada di Kapernaum. Gitu. Nah. Sedangkan murid-murid tidak setia. Nah ini loh, mau ikut Yesus, tetapi tidak setia. Yesus dibiarkan seorang diri, naik ke atas gunung. Sebagai murid, atau saya katakan sebagai staffnya, mestinya kan ikut. Kemana Yesus pergi ya mesti ikut. Tetapi dia tidak mau ikut. 12 murid ini tidak ada yang mau ikut. Malah mereka naik perahu. Ini satu perbedaan benar. Ya. Dimana di dunia ini seringkali Yesus kita tinggalkan. Dan kita jalan sendiri. Atau kata lain. Kita ini tidak menempatkan Yesus sebagai kepala. Tapi kita merasa kita mampu jalan sendiri. Naik perahu. Di dalam perahu itu ada Petrus, ada Andreas, ada Yohanes. Ini adalah nelayan, ahli. Kalau naik perahu itu ahli. Ya, dayung perahu, nyetir perahu itu ahli mereka. Jadi mereka enggak apa-apa, tanpa Yesus enggak apa-apa. Kita pengalaman kok. Ya, itu. Tuhan Yesus ditinggal ya. Tidak perlu ya, tidak perlu pertolongan Tuhan Yesus. Buktinya, tinggalkan ibadah, anggap enteng. Tidak ikut kebaktian, ada, tidak apa-apa. Minggu depan kan bisa. Ya, kalau kita perlu Yesus, itu segala waktu kita harus datang kepada Tuhan. Yesus naik ke atas gunung, kita naik ke atas gunung. ikut bersama Yesus. Saya enggak mau kalau naik atas gunung. Saya mau ikut Yesus kalau di dataran saja. Kalau naik gunung, enggaklah. Sudah, saya juga ahli kok, ngerti saya. Dayung apa perahu itu, nyetir perahu itu bisa saya, saudara ya. Dan sudah pengalaman. Ini sudah pengalaman, kita ini sudah pengalaman. Dan para ahli nyetir perahu itu ada di situ semua mereka. Ya, nelayan-nelayan itu. Bukankah seringkali kita mengandalkan pengalaman kita, kepinteran kita, keahlian kita, sehingga kita merasa tidak perlu Tuhan Yesus. Tidak perlu Tuhan Yesus. Karena apa? Daripada naik gunung susah-susah. Naik gunung. Ya kan? Daripada naik gunung ya enak di laut datar. Gitu ya. Ini naik gunung ini berat. Saudara tahu, kalau saudara ikut Tuhan Yesus itu bagaikan orang naik gunung loh saudara. Siapa yang ikut Yesus itu bagaikan orang naik gunung loh saudara. Barang siapa mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Naik gunung itu? Menyangkal diri, pikul salib, naik gunung enggak? Enak naik gunung. Lebih enak naik gunung apa naik perahu? Ya enteng-entengnya lebih naik perahu ya. Apalagi mereka memang ahli nelayan. Iya kan? Lebih enak naik perahu kok repot-repot. Mau naik gunung, menggos-menggos. Ya, kalau naik perahu enggak menggos-menggos, tenang saja. Begitu loh saudara. Tuhan mau ajak kita naik gunung loh saudara. Kita naik gunung. Kalau Tuhan naik gunung, saudara seorang diri. Dan kalau Tuhan naik gunung, itu tentu ada maksudnya. Ah, puji Tuhan, dia naik ke atas gunung. Dia berdoa. Mari kita baca Lukas pasal yang ke kita. Apa maksudnya dia naik gunung itu? Ya, Lukas pasal 6 ayat 12. Silakan baca. Pada waktu dia berdoa. Kalau kita tambah langsung pasal 5 ayat 16. Tetap Lukas pasal 5 ayat 16. Dan berdoa. Jadi Tuhan tuh cari tempat yang sepi, yang sunyi, naik di atas gunung atau di atas bukit seorang diri untuk berdoa. Inilah Yesus. Ya. Puji Tuhan. Dia berdoa. Sebab doa itu begini, saudara. Ada doa berjemaah, itu kalau kita di gereja. Kalau di gereja kan kita berdoa berjemaah toh. Ya. Kalau kita datang ke baktian doa ya, doa berjemaah. Ya. Itu saudara ya. Tapi juga jangan kira hanya berjemaah saja. Kita juga harus berdoa seorang diri. Matius pasal 6. Matius 6 ayat 6. Ah, ini gampang ingatnya. Satu ayat ini. Silakan baca. Iya. Amin. Apa di sini? Ini doa seorang diri. Ya, seorang diri. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya atau memberkati kamu. Dan di sini diajarkan, tetapi jika engkau berdoa masuklah ke dalam kamarmu, tidak usah pergi gunung. Saudara ya, kerepotan saudara wes dalam kamar aja sudah. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mulai hari ini saya minta saudara suka berdoa seorang diri di kamar. Setuju? Dia kenal loh pribadi kita, satu orang, tiap-tiap orang. Manakala kita menghadapi masa sulit, naiklah ke atas gunung kamar kita untuk berdoa. Biasakan suka berdoa saudara di rumah. Jangan nanti kalau perlu saja berdoa. Ya, tapi saya repot itu. Ah, sak repot-repot ya bisa diatur lah. Masa doa umpama 10 menit, 15 menit gak ono waktu. Berdoa kan bisa, harus bisa lah. Doanya kayak apa? Loh, doanya kayak apa? Ya kayak anak ngomong sama orang tuanya gitu loh. Gampang. Ya gampang. Doa kayak apa? Ya anak ngomong sama orang tuanya. Ya apa? Supaya kita ini diperhatikan Tuhan. Lah kalau kita gak tahu berdoa, gak tahu ada hubungan dengan dia, tau-tau mendadak berdoa nangis-nangis, Tuhan tolong saya Tuhan. Loh. Kau ini gak tahu ngubungi aku, kok saya ini mendadak ngubungi aku. Ayo, berdoa. Saya yakin kalau kita mau dekat dengan Tuhan, ya, mau berdoa, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, oke. Sekarang saya akan lebih lebar lagi. Berdoa secara pribadi naik ke atas gunung. Tapi Tuhan juga mengatakan, sudah saya jelaskan pada khotbah saya yang lalu, waktu Tuhan lihat rumah Allah dijadikan tempat jual beli, apa kata Tuhan? Rumahku disebut rumah doa. Jadi saudara, selain doa pribadi, doa berjemaah, berkelompok, ya, itu doa, doa bersama, doa berkelompok, ya, sembahyang bersama, itu ada, dalam Alkitab itu ada, rumahku, kita datang dalam rumah Tuhan, sini kita berdoa secara berjemaah kan, ya semua silahkan bawakan doanya masing-masing, ya, maka dari itu kita harus memperhatikan, rumah Allah di mana tempat berdoa. Rumahku disebut tempat berdoa. Wah, kalau mau jadi mempelai Tuhan enggak tahu berdoa di rumah Allah ya kayak apa Saudara ya? Ya, ini mempelai kayak apa ini? Tuhan enggak mungkin mendapatkan istri yang enggak tahu hubungan sama dia. Iya kan, kalau orang pacaran aja bolak-balik kan hubungan toh, iya toh, bolak-balik disambangi toh di rumahnya, iya toh, tidak mungkin pacar tidak tahu rumah pacarnya, ya maupun pacar pria maupun pacar perempuan mesti tahu rumahnya, kepingin tahu rumahnya, alamatnya perlu tahu, teleponnya perlu tahu, telepon kepada Tuhan juga tahu, rumahnya ada di mana. Rumahku adalah tempat doa. Datang ke rumahnya Tuhan untuk berdoa. Di mana rumahnya? Kita baca Yesaya pasal 2. Kita langsung ayat 2 dan ayat 3. Silakan baca, akan terjadi. Ya. Ya. Iya. Kita berhenti dulu. Jadi di atas gunung ada apa? Gunung tempat rumah Tuhan. Ini rumah Tuhan yang ada di atas gunung. Maka di sana secara bersama-sama berjemaah segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Semua datang ke sana Lanjut kita baca ayat 3. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, iya, ke rumah Allah Yakub, ya. Iya. Amin. Puji Tuhan. Ya, ini diajak ini. Mari kita naik ke gunung Tuhan. Tuhan Yesus secara pribadi naik ke gunung. Mari kita jemaat juga diajak Tuhan naik ke gunung. Di atas gunung ada rumah. Di atas gunung ada rumah Tuhan. Memang orang kalau ke rumah Tuhan, kalau mau kebaktian kan bagikan orang naik gunung ya. Mau berangkat ini kok ono ae rintangan nih. Ya kok sibuknya ini ada aja. Apalagi kalau pertengahan minggu, aduh wis. Ya. Naik. Rintangan apapun juga. Kecuali kalau saya sakit gak bisa bangun ya apa boleh buat. Ya. Di sana ada rumah Tuhan. Kalau saudara tidak mau, yang lain mau. Berduyun-duyun ke sana. Segala bangsa, segala suku. Apa yang mereka cari? Pengajaran. Firman Tuhan. Dan pengajaran. Amin. Kalau datang dalam rumah Tuhan, yang harus dengar firman dalam bentuk pengajaran. Pengajaran mempelai Alkitabiah. Ini berkembang terus. Ya, saudara, mari kita perhatikan. Ini kebutuhan kita. Firman pengajaran mempelai itu kebutuhan kita. Ini saya perlu tekankan, ini kebutuhan. Ya. Kalau namanya kebutuhan itu tidak bisa sambil lalu. Kalau kita butuh duit, kita akan kerja. Istilahnya banting tulang sak dagingnya. Ya. Itu banting tulang siang malam kalau perlu. Saudara, itu karena butuh, ada kebutuhan. Kalau firman itu pengajaran, firman dalam bentuk pengajaran mempelai Alkitabiah menjadi kebutuhan. Kita berjuang naik atas gunung. Datang ke rumah Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Dan oleh firman iman kita dikuatkan. Oleh pengajaran iman kita dikuatkan. Dan kemudian kita bisa berdoa. Sebab berdoa itu harus dengan percaya. Mari kita loncat ke perjanjian baru sekarang. Kita kejar ya. Wah, puji Tuhan. Kita buka Injil Markus begitu saudara ya. Haleluya, puji Tuhan. Supaya kita tahu 11 Markus 11 ayat 22 sampai 24. Ya. Iya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Lanjut. Karena itu. Cukup, puji Tuhan. Haleluya. Apa? Doa yang bagaimana yang dengar Tuhan? Percaya. Percaya itu datang dari mana? Mendengar. Mendengar apa? Firman Tuhan. Sebab itu perlu datang rumah Tuhan. Supaya kalau kita datang dalam rumah Tuhan, kita dengar firman Tuhan. Bukan firman yang gitu-gitu saja. Yang kuat. Firman yang kuat itu kalau dalam bentuk pengajaran. Saudara ya, benar ini. Kalau dalam bentuk pengajaran, maka firman yang kuat itu membuat percaya kita kuat. Dan kalau percaya kita kuat, ayat ini mengatakan, ya, asal tidak bimbang hati tetapi percaya, apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi bagimu. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan akan percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Karena apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Luar biasa. Ini ucapan Tuhan Yesus sendiri, saudara ya. Ini maka hal itu akan diberikan kepadamu. Akan diberikan. Kalau percaya. Saya seringkali katakan, percaya itu artinya meyakini yang belum kita lihat. Apa yang belum kita lihat, kemudian janji firman itu kita percaya. Nah itu nanti akan terjadi. Tapi kalau yang sudah kita lihat baru kita percaya, ya percuma. Ya. Oh, sudah jadi kok. Saya mau percaya kalau sakit di saya disembuhkan Tuhan. Baru saya mau percaya. Loh, kuali. Sebelumnya harus percaya dulu. Percaya akan firman Tuhan. Yang dalam bentuk pengajaran. Sebab di Sion ada pengajaran. Di Yerusalem ada firman. Sion dan Yerusalem itu sama sebenarnya. Ya. Tetapi di sana ada firman dalam bentuk pengajaran. Dan pengajaran mempelai Alkitabiah. Kalau kita percaya, maka di dalamnya pada waktu kita berdoa, doa secara berjemaah atau doa pribadi, itu doa kita itu ada kuasa yang luar biasa. Puji Tuhan. Ya, oke. Saya akan lanjut, saudara ya. Ini keberadaan Tuhan di atas bukit. Di atas gunung ini, itu memang bagi Tuhan Yesus sendiri perlu. Sebab secara pribadi, dia harus berdoa kepada Bapa. Dia harus ada hubungan selalu dengan Bapa. Aku dan Bapa satu adanya. Jadi dia kontak terus dengan Bapa. Ya. Dan dia juga bersyukur kepada Bapa. Tapi juga dia bukan saja bersyukur, tapi juga secara pribadi dia perlu ada hubungan dengan Bapa. Manakala dia berdoa seorang diri di Getsemani. Dari antara tiga murid yang dia bawa masuk ke taman Getsemani, Tuhan pergi sejauh sepelempar batu berdoa seorang diri. Berdoa seorang diri. Di sini doa ini bukan lagi bersyukur, tetapi doa di sini adalah mohon Tuhan memberikan kekuatan menghadapi beban yang berat. Ya Bapa, kalau bisa cawan ini lewat, tetapi di dalamnya bukan kehendakku Bapa. Kehendakmu lah yang terjadi. Dan saudara tahu, doanya begitu pribadi dengan Bapa, sampai mengeluarkan keringat bagaikan darah. Doa pribadinya seorang diri, jauh dari tiga muridnya, sejauh sepelempar batu. Di sana dia berdoa seorang diri. Dia minta kehendak Bapa yang jadi. Dia tidak memaksakan Bapa. Tetapi dia tahu memang bebannya berat. Dia harus selesaikan pelayanan untuk menyelamatkan manusia dari maut. Untuk menyelamatkan manusia dari kebinasaan. Maka dia berdoa secara pribadi. Ya Bapa, kalau bisa cawan ini lewat. Cawan yang mengerikan, yang menakutkan, penderitaan yang mengerikan. Namun dia masih berkata, di dalamnya bukan kehendakku Bapa, kehendak-Mulah yang jadi. Bukankah seringkali kita memaksa Tuhan ya? Kok bisa begini Tuhan? Kok bisa begini Tuhan? Kok bisa begini Tuhan? Iya. Katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu bisa nolong. Katanya. Ya. Tetapi jangan lupa kehendak-Mulah yang terjadi. Jangan memaksa Tuhan, tetapi menyerah kepada Tuhan. Pasti kalau kita menyerah kepada Tuhan, Tuhan pasti akan berbuat yang terbaik buat kita. Yang terbaik bagi Tuhan, seringkali kita anggap yang terjelek di hadapan kita. Kenapa begini Tuhan? Kenapa begini? Yesus selalu ada hubungan dengan Bapa. Ya, banyak ayat berulang kali dia berdoa seorang diri. Ya, selalu kontak dengan Bapa. Dan puji Tuhan, Yesus sebagai mempelai pria, kepala gereja, memberikan suatu teladan. Maka dari itu, saudara, kalau di sini para murid Tuhan naik perahu. Berani-beraninya naik perahu tanpa Yesus. Karena pikirnya sudah banyak pengalaman. Ya, pengalaman sebagai nelayan. Ya. Itu jangan sampai kita mengandalkan pengalaman kita, kepinteran kita. Jangan sampai kita mengandalkan uang kita. Ya. Saya enggak ada kekurangan, enggak ada masalah. Apa saja bisa saya atur, bisa saya beli. Jangan. Apa saja yang ada, itu adalah berkat Tuhan. Tetapi itu tidak membuat kita sampai mengabaikan Tuhan Yesus bersama dengan kita. Di dalam perahu tanpa Yesus. Mereka naik perahu tanpa Yesus. Perahu ini adalah bayangan. Secara umum itulah gereja Tuhan. Gereja Tuhan, sidang jemaat Tuhan harus meyakini Kristus kepala ada di tengah kita. Percuma kita beribadah kalau tidak meyakini Kristus sebagai kepala ada di rumah kita. Di rumah ibadah kita. Tapi kalau kita yakin bahwa Kristus kepala ada di rumah ibadah manakala kita melaksanakan ibadah, hormati dia walaupun tidak dapat kita lihat dengan mata. Tapi kehadirannya itu Allah Roh adanya. Maka Allah Roh itu ada bersama dengan kita. Dia hadir dengan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Atau secara kecil perahu ini adalah keluarga kita. Rumah tangga kita. Keluarga kita. Ya, suami istri bersama anak dan keluarga besar ini ya harus juga ada dalam rumah kita, harus ada. Tuhan Yesus harus ada dalam rumah kita. Tuhan Yesus harus hadir bersama dalam rumah kita. Adakah saudara dalam keluargamu menempatkan Tuhan Yesus sebagai kepala atau tidak? Tuhan lebih tahu. Kalau kita mau menempatkan Kristus sebagai kepala, maka dia akan hadir dalam rumah tangga kita. Jangan kita anggap saya rumah tangga tidak ada masalah, saya suami istri rukun, saya dalam rumah tangga yang tidak ada masalah, pekerjaannya lancar, baik-baik, penghasilannya tidak ada kekurangan, ya sampai menyingkirkan Yesus. Menyingkirkan Yesus itu berarti tidak memberikan waktu untuk setia beribadah. Bahkan pelayanan. Kita harus perhatikan ini. Berilah tempat Tuhan Yesus dalam keluargamu. Berilah tempat Yesus dalam rumah tanggamu. Sebab sepinter-pinternya, sekuat-kuatnya manusia ini, maka ada kemungkinan terjadi musibah. Ya, ini coba kita kutip ulang pada ayat 16 dari Yohanes 6. Yohanes 6 ayat 16, ya. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Ketika hari sudah gelap, nah cukup saja, laut bergelora gelombang karena angin kencang. Saking kerasnya angin. Kalau di kisah yang lain, mereka sangat panik sekali, ya. Versi Matius pasal Matius 4 atau Markus 6, enggak usah kita ke sana, Saudara, tapi saya singkat saja bahwa mereka begitu tegang sekali. Ya. Laut bergelora, angin kencang. Sehingga ini merupakan pencobaan yang sangat berat. Seringkali kita juga menghadapi angin kencang, pencobaan-pencobaan yang sangat berat. Setiap orang Kristen mau tidak mau ada pencobaan. Mau tidak mau orang Kristen pasti ada pencobaan. Ada saja. Iya. Masalah ini, Saudara. Tapi, Saudara, dan kepintaran kita tidak akan sanggup, kekayaan kita, uang kita tidak akan sanggup untuk mengatasi gelombang. Tidak akan sanggup. Jadi jangan harap bahwa kepintaran kita, keuangan kita, kekayaan kita dan lain sebagainya bisa meneduhkan gelombang. Angin gelombang. Ya, Saudara, ini penting, perlu kita renungkan, sebab yang bisa meneduhkan itu hanya Tuhan saja. Hanya Tuhan saja. Mari kita coba kita lihat sebentar. Mazmur. Puji Tuhan. Kita buka Mazmur pasal 107. Ayatnya yang ke-23. Mulai ayat 23 dan agak sedikit ke bawah. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal. Ya. Ia berfirman, jiwa mereka, iya, lanjut. Dibuatnya badai itu diam dan segala gelombang. Amin, puji Tuhan. Ya, kita lihat Saudara. Ini digambarkan orang yang naik kapal di tengah laut. Ya. Sibuk dengan perdagangan mereka, ya. Tetapi pada ayat 25 Tuhan berfirman, iya itu berarti Tuhan, maka dibangkitkannya angin badai yang meninggikan gelombang-gelombangnya. angin badai itu kuasa Tuhan bisa terjadi gelombang itu. Ya, wah, begitu rupa mereka naik sampai ke langit, turun sampai ke samudra raya. Itu tuh kapal kena gelombang ini terus, waduh, gitu. Wah. Enggak bisa tenang lah. Itu kena angin dan gelombang. Mereka naik ke langit dan turun ke samudra raya. Jiwa mereka hancur karena celaka. Mereka pusing dan terhuyung-huyung seperti orang mabuk dan kehilangan akal. Nah ini, kepintaran mereka terbatas. Kehilangan akal. Ya, bagaimana ini? Bagaimana ini? Bagaimana ini? Caranya bagaimana ini? Cara ngaturnya bagaimana? Caranya iya. Begitu saudara, baru mereka berseru-seru ya kepada Tuhan dalam kesesakannya. Ini jadi kita perlu Tuhan toh, kita perlu Yesus sebagai kepala toh, dalam nikah, dalam rumah tangga, dalam keluarga perlu Yesus kepala. Bukan cuma Yesus-Yesus saja begitu. Tuhan-Tuhan saja. Tuhan sebagai kepala. Hormati dia sebagai kepala. Puji Tuhan. Kalau ada kepala datang dalam rumah saudara. Ya. Saudara. Kristus sebagai kepala. Kita hormati dia. Hormati Kristus sebagai kepala. Dengan mau menurut segala yang difirmankan Tuhan Yesus. Apa yang difirmankan dalam Alkitab kita nurut. Ya. Dan kalau kita mau menurut, maka pada waktu berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka. Ada saudara yang datang dengan gelombang semacam ini. Ada yang hadir pada saat ini gelombangnya semacam ini. Gelombangnya, aduh. Gelombang dalam keluarga, dalam nikah, dalam rumah tangga. Ya. Begitu masalah. Masalah keuangan. Masalah pekerjaan. Semua macet. Usahanya macet. Ya. Semua masalah. Itu merupakan gelombang dan rasanya putus asa. Mungkin sampai mengeluarkan kata-kata, wis, gak kericu-kericuan, wis. Gak Tuhan-Tuhan. Gak usah Tuhan-Tuhan. Mana katanya Tuhan itu baik, katanya Tuhan bisa tolong, mana Tuhan itu bisa memberkati. Saudara. Apapun keadaannya, undanglah Tuhan di dalam rumah tangga kita. Dalam perahu kita. Dalam rumah tangga kita. Dalam keluarga kita. Haleluya, puji Tuhan, beri tempat kepada dia. Tapi bagaimana kita beri tempat kepada Tuhan? Di rumah kita tidak tahu berdoa. Ya, harus berdoa. Walaupun ada sibuk. Ya, ada sibuk, beri waktu berdoa. Ini, puji Tuhan, maka barang siapa berseru-seru kepada Tuhan, dalam kesesakan dikeluarkannya mereka dari kecemasan. Ini ayat 29. Dibuatnya lah badai itu. Lagi sekali kalimat itu. Iya. Tenang. Siapa yang bisa menenangkan gelombang dan angin? Sekali lagi saya tanya, jawab dengan iman. Siapa yang bisa meneduhkan angin dan gelombang? Benar ini? Amin. Amin. Sebab itu beri tempat Yesus ada dalam perahu itu. Beri tempat Yesus ada dalam jemaat kita. Karena dia kepala. Manakala ada gelombang, Tuhan Yesus yang berkuasa menghentikan. Bisa uang saudara menghentikan gelombang? Bisa keahlian saudara memberhentikan gelombang? Pengalaman saudara bisa? Nol semua itu. Satu-satunya hanya Tuhan. Karena Tuhanlah yang bisa membuat badai itu diam. Gelombang itu tenang. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya kalau saudara yakin akan kebenaran firman hari ini, dan saudara benar-benar terbuka hati memberi tempat Yesus sebagai kepala, saudara pulang, segala masalah saudara sudah diselesaikan Tuhan. Ini pasti loh saudara. Kristus kepala yang menyelesaikan buang, bukan uang dan kepinteranmu. Tetapi yang bisa menyelesaikan hanya Tuhan Yesus sebagai kepala gereja. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Dia yang dipermuliakan, dia yang diagungkan, saudara ya. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda. Dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam, bukan saja di rumah, juga di dalam jemaat. Iya, dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Itu, maupun dalam nikah, dalam rumah tangga, kita agungkan keajaiban Tuhan. Sampai kita tinggikan dia dalam jemaat. Kita junjung tinggi. Sebab itu saya tadi awal kebaktian juga sudah katakan, mari kita konsentrasi. Karena Kristus kepala ada di tengah kita. Kita beri tempat dia kepala ada di tengah jemaat. Manakala kita beribadah. Supaya badai gelombang itu, angin yang membuat guncangan-guncangan itu dapat diteduhkan oleh Tuhan. Kalau sudah datang ada gelombang, ada angin kencang, yang bisa meneduhkan cuma satu. Tuhan Yesus kan? Iya kan? Yang bisa meneduhkan gelombang sama ini hanya Tuhan, tidak bisa, yang lain tidak ada. Ya, ahli-ahli di dunia ini, ahli apa saja gitu saudara ya, kelautan atau apa gitu, angin kencang dan apa, bisa dikendalikan di atas, tidak mungkin, tidak mungkin. Sebab kepintaran manusia itu kebodohan di hadapan Allah. Hikmat manusia itu kebodohan di hadapan Allah. Dia merasa pintar tapi bodoh di hadapan Allah. Ya puji Tuhan lah, saudara ya. Nah, ini gelombang bisa juga terjadi di dalam jemaat. Dalam gereja kita baca. Ya. Efesus pasal 4. Efesus pasal 4. Ini goncangannya dalam jemaat, dalam gereja. Ya, sampai saat ini juga itu. Efesus pasal yang keempat, silakan kita dapatkan mulai ayat yang ke 12 sampai 14. Yang penting ayat 14. Ya, dengan iman dan yakin sungguh-sungguh, silakan dibaca, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan. Perhatikan ayat 14 pelan-pelan. Sehingga kita bukan lagi yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran permainan. Ini saudara gelombang untuk pembangunan tubuh Kristus mempelai Tuhan. Apa gelombangnya? Itulah rupa-rupa angin pengajaran. Pengajaran-pengajaran sesat ya sekarang ini terus berkembang. Ya, mungkin yang kita bisa pantau, kita bisa mengelak. Tapi yang kita tidak bisa pantau, lain. Ini hati-hati, saudara. Digoncang oleh macam-macam pengajaran. Sudah, kita harus tahu, kitalah umat gembalaannya. Dan sebagai umat gembalaan, tunduk pada gembala. Nurut pada gembala. Pasti kita akan menuju kepada pembangunan tubuh Kristus sebagai mempelai Tuhan. Ya ini, jangan pikir saya enggak mau fanatik. Kalau PMA ya harus fanatik dong. Kalau enggak fanatik bagaimana dong? Iya kan? Kalau orang pacaran itu kan fanatik loh. Cewek fanatik sama cowok, cowok fanatik sama cewek. Nah, kita juga dengan mempelai pria, Tuhan Yesus mempelai pria, ya sudah, kita enggak bisa dipisah sama dia. Enggak bisa dipisah. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, kita enggak mau dipisah. Sebab PMA itu sudah menjadi harga mati. Kalau saudara mau menempatkan Kristus sebagai kepala, PMA sudah harga mati, enggak bisa enggak. Ya kan diganggu yang lain, enggak mau. Gitu loh saudara ya. Dalam satu perahu harus ada kepala. Itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sebagai kepala. Dialah mempelai pria sorga. Puji Tuhan. Yo, jangan fanatik. Wah, kalau enggak fanatik ya bagaimana saudara ya. Ya. Fanatik PMA enggak apa-apa toh, saudara. Wong ini goncangan. Kalau enggak goncang, digoncang. Ada yang goncang ini, ayo. Imannya goncang enggak? Ada yang goncang enggak? Kena gelombang. Waduh. Yes. Ya, yang merasa lapar akan firman PMA ini, saya sampaikan. Jangan acuh terhadap firman. Pengajaran mempelai Alkitabiah mau digoncangkan, tapi kita harus tempatkan Yesus sebagai kepala. Nah, pada waktu itu Tuhan Yesus, ya, saya terus ya sedikit ya. Ya, waktu itu mereka, Tuhan Yesus tidak ada di perahu ya. Tidak ada di perahu. Tapi kalau kita baca ayat 19 dari Yohanes 6, sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu. Maka ketakutanlah mereka. Pada Injil yang lain, mereka ketakutan karena mereka menganggap Yesus itu hantu. Ini takutnya karena dikira, lah memanglah kalau di laut waktu tengah malam. Di laut itu kalau tengah malam peteng loh saudara. Kalau tengah malam itu lihat keluar tuh waduh gelap gulita. Kalau di darat itu kan masih ada lampu jalan gitu kan. Kalau di laut enggak ada. Jadi kalau lihat keluar itu serem. Moro ada putih-putih jalan di atas air. Gitu. Tuhan jalan di atas air. Saya yakin loh Tuhan pasti pakai yang putih dia. Jalan di atas air gitu. Ya memang. Karena memang juga dasar imannya tidak kuat. Mereka bilang itu hantu. Tuhan mau menolong malah dikatakan hantu. Ya ini saudaranya. Mari. Kenapa bisa begitu? Karena orang Kristen gereja Tuhan mata rohaninya tidak terbuka. Mata rohaninya buta. Karena mata rohaninya buta, Tuhan Yesus dikira hantu. Orang yang mata rohaninya buta, saudara, kalau datang ke gereja takut loh. Dikira di gereja ini ada hantu. Pasti takut. Kalau mau datang ke gereja, tak mau dia. Apalagi kalau dia ini banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa. Ya, tidak setia pelayanannya, apa semua. Takut dia datang ke gereja. Takut ketemu hantu. Tuhan dianggap hantu. Ya mungkin dia tidak ngomong bahwa di gereja itu ada hantu. Tapi dalam keyakinannya dia sepertinya tidak yakin kalau ada Tuhan Yesus. Tapi yang dia takuti justru hantu, karena Tuhan tahu dosanya, kesalahannya, pelanggarannya. Mata rohani buta sehingga salah paham. Kalau mata rohani buta, Tuhan Yesus dibilang hantu. Tapi Tuhan, untung Tuhan ini masih penuh kasih. Pada ayat 20 mengatakan, tetapi ia berkata kepada mereka, aku ini jangan takut. Untung Tuhan memperkenalkan diri. Ya, waduh, kalau dilihat ini memang menakutkan betul. Saudara, di tengah kegelapan ada putih jalan, malah mendekat-mendekat ke perahu. Mana sudah panik dengan gelombang, sudah panik dengan angin ribut, saudara sudah kebingungan, tahu-tahunya muncul pakaian putih jalan. Di atas air kok enggak kelelep, enggak tenggelam, saudara jalan. Wah, mereka jadi takut, panik, tambah takut. Sudah takut bencana alamnya, sekarang takut melihat hantu. Tapi Tuhan berkata, aku ini, itu adalah nama daripada Tuhan. Aku ada yang aku ada. Aku, itu pada kitab Keluaran, ya. Ketika ditanya, Musa tanya, nanti kalau mereka tanya siapa namamu? Aku ada yang aku ada. Puji Tuhan, itu sebabnya Tuhan berkenalan. Aku ini. Aku adalah kepala. Aku kepala yang ada selalu. Jangan takut. Kalau ada Kristus kepala, tidak usah takut. Sebab itu, pada waktu mereka sudah tidak takut, maka ayat 21 mengatakan, mereka mau menaikkan dia atau Yesus ke dalam perahu. Dan seketika itu juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tujui. Atau kata lain, waktu Tuhan naik ke atas perahu itu, maka air itu menjadi tenang. Kalau ada Kristus sebagai kepala, dalam perahu itu angin dan gelombang menjadi tenang. Terus sampai mendarat ke pelabuhan sana. Sampai di pelabuhan. Tenang. Tenang. Tuhan mau bikin kita tenang. Haleluya. Dari segala beban dan permasalahan. Saya tidak tahu saudara, pada hari ini keadaan saudara masing-masing. Ya. Tapi saya hanya mau katakan bahwa Tuhan Yesus sebagai kepala berkata, aku ini. Jangan takut. Jangan takut. Apapun, jangan takut. Kristus kepala ada di tengah kita. Kristus kepala penanggung jawab keselamatan kita. Maka segala musibah itu akan menjadi tenang. Dan selanjutnya bisa sampai ke pelabuhan dalam keadaan tenang. Seperti Mazmur 107 tadi. Sehingga ada ucapan syukur. Dalam nikah, rumah tangga, keluarga, dalam jemaat. Tuhan mau buat kita tenang. Jangan takut. Jangan takut. Kenalkan dulu aku. Aku ada yang aku ada. Aku itulah Yesus kepala yang ada. Dan kita juga yakin. Kristus kepala ada di tengah kita saat ini. Dia pasti ada di tengah kita. Bagaimana sikap kita kalau dia ada di tengah kita? Mari kita hormati dia. Kita sembah dia. Kita puji agungkan dia. Dan kita bawa pulang Kristus sebagai kepala. Dalam keluarga, dalam rumah tangga kita. Dalam nikah kita. Dalam usaha kita, dalam pekerjaan kita. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan tutup Alkitab pribadi.